Sen aiheeksi on kirjoitettu Elämällä on tarkoitus. Me rukoilemme, että Jumalan henki näitä avaa. Sillä me emme voi ottaa mitään Herralle sinänä taivaasta. Rukoilemme, että sinun pyhä henkesi avaisi tätä sanaa. Että sinä saisit täyttää meidät oikein hengelläsi ja ilollasi. Anna meidän nähdä jotain tästä. Anna meidän sydämemme sykkiä. Anna ilon virrata meihin sanasi myötä. Aamen. Tämä on kyllä ihan aiheellinen rukous. Mä ajattelen, että jos Jumala ei tässä anna armoansa, niin arvelen, että jotkut myöskin ahdistuvat kuunnellessa tätä Paavalin storia. Ja ihan toivon, että Jumala siunaa sen, mitä sanon ja sen, miten kuulemme, niin ettei semmoista ahdistusta synny, vaan että tämä voi synnyttää meissä iloa, niin kuin se on tarkoitettu. Meillä on edessä nyt luvun loppuosa jakeesta 20 lähtien. Tiedotusvälineissä silloin tällöin on kysytty, mikä on elämän tarkoitus. Se on heitetty erilaisille ihmisille, ja jos olette panneet merkille, niin yhä useammat vastaavat nykyään, elämän tarkoitus on elämä itse, tai elämän tarkoitus on yksinkertaisesti vain elää. Näyttää siltä, että yhä useammat kulkeutuvat ikään kuin virran mukana, ollenkaan miettimättä elämää sen syvemmälti. Otetaan vain ikään kuin päivä kerrallaan ja yritetään päästä eteenpäin ja ottaa elämästä irti se, mikä siitä on saatavissa. Me haluaisin tässä esittää sen retorisen kysymyksen, johon en nyt odota mitään julkista vastausta. Mikä on sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten sinä olet olemassa? Minä toivoisin, että tässä väessä jokainen olisi tätä kysymystä pohtinut. Tuntuu aika typerältä elää täällä muutama vuosikymmen selvittämättä itselleen, miksi oikeastaan elää. Se siihen on kytkyksissä myöskin se, miten me tämän elämän käytämme. Se on yllättävän lyhyt ja juoksee niin nopeasti pois. Paavalin ratkaisu saattaa tuntua meistä aika yllättävältä. Kun katsotaan ilon kannalta, niin hän siinä kirjeen alussa sanoi iloitsevansa siitä, että Jumala on luotettava. Hän vie työnsä ihmisessä päätökseen. Hän saattoi iloita myöskin olosuhteista riippumatta. Ja nyt tulee sitten ilo, joka on hänen elämänsä tarkoituksessa. Ja se on ilmaistuna jakeessa 21. Hän sanoo, elämä on minulle Kristus. Ja kuolema on voitto. Eikö ole hämmästyttävästi sanottu? Hän tässä yksinkertaisesti sanoi, että hänen elämänsä tarkoitus, sisältö ja päämäärä kietoutuvat yhteen persoonaan, eli Jeesukseen. Kun tätä asiaa näin ajattelee, niin minä uskon, että se hämmentää meitä jokaista. Me ehkä sanoisimme, että elämämme tarkoitus on vaikka auttaa heikkoja, palvella lähimmäistä, tehdä Jumalan valtakunnan työtä tai hoitaa perhettä tai jotakin muuta. Mutta sanoan nyt, että elämä on minulle Kristus. Se menee jotenkin
vähän yli. Eikö totta? Se on ilmaus, jota yleensä kukaan meistä ei käytä. Anteeksi, että sanon kukaan, sillä voi olla, että joku on päätynyt tähän samaan ratkaisuun kuin Paavali, mutta sanotaan, että se on hyvin harvinainen. Mä pohdin ensin tätä alkuosaa, elämä on minulle Kristus. Paavali oli kohdannut Jeesuksen aikanaan Damaskon tiellä. Hän oli silloin matkalla vangitsemaan kristittyjä. Tosiasia oli, että hän ei ollenkaan uskonut Jeesukseen. Hän oli pitänyt koko juttua humpuukina. Hän tahtoi kitkeä pois kaiken uskon Jeesukseen juutalaisten keskuudesta. Hän tahtoi ikään kuin sammuttaa sen kipinän heti alkuunsa. Ja sitten hän kohtasi Jeesuksen. Se on ollut niin kova shokki, että luultavasti emme voi tajuta sitä ollenkaan. Sillä meillä on edessämme mies, josta edellisellä tunnilla sanoi, joka menee kuin härkäpäisesti eteenpäin. Ja hän oli nyt menossa vangitsemaan kristittyjä. Hän oli saanut oikein lupakirjat, hän lähtee 600 kilometriä eteenpäin. Sen ajan kulkuneuvoa. Ja sitten hän kohtaa tämän Jeesuksen, joka sanoo, miksi vainoat minua, työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Kuka sinä olet, hän kysyy, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Huomatkaa sivu mennen, että seurakunnan vainoaminen on Jeesuksen vainoamista, sillä seurakunta on hänen ruumiinsa. Ja kun hän Jeesuksen kohtasi, niin hän oli tajunnut koko tämän jutun, mikä liittyi Jeesukseen uudella tavalla. Se on jotain, mitä tapahtuu joillekin, ne ovat hengellisissä kokouksissa. Ja yhtäkkiä on niin kuin suomukset putoisi silmistä. Yhtäkkiä tajuaa jotakin, mitä ei ole koskaan ymmärtänyt. Joka ei koskaan tullut mieleen, että tajuaa näin se on. Se on niin kuin sellainen tietynlainen shokki. Eri tote, jos tulee ihan piireistä, joissa näistä asioista ei ole paljon puhuttukaan. Paavali oli tajunnut sovituksen. Hän tajunnut, että Jeesus on todellinen. Jeesus on noussut ylös. Jeesus on se, josta kirjoitukset puhuvat. Voimme tämän asian ilmaista myöskin niin, että hän oli nähnyt Jeesuksen. Hän oli nähnyt Jeesuksen kasvun. Oletteko koskaan ajatelleet, miltä Jeesuksen kasvot näyttävät? Meillä on monenlaisia kuvia, mitä on kenties jonkun kodinkin seinällä. Yksikään niistä ei ole koskaan oikein tyydyttänyt minua. Jeesuksen kasvoissa, jotka Paavali näki, hän on kohdannut täydellisen rakkauden. Siinä on ollut jotain, mikä on jättänyt tähän mieheen lähtemättömän jäljen. Hän on nähnyt sen rakkauden, josta hän ei ole koskaan päässyt irti. Ja jota hän ei koskaan sen jälkeen ole voinut epäillä. No me sanomme, miksi emme ole saaneet nähdä, jos mekin oltaisiin nähdä. Mutta Jumala antaa meidän nähdä hänet vain sen mukaan, mitä on kirjoitettu. Ja me katselemme häntä sen perusteella, mitä hänestä luemme tai mitä hänestä kuulemme. Ja se rakkaus jollakin tavalla tulee meille todelliseksi. Ei pelkästään kuulemalla, vaan myöskin elämällä evankeliumia. Näemme hänet niin kuin toisin, kun hän sanoo, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä rakastan sinua, lapseni. Me voimme sanoa niinkin,
että Jeesuksen rakkaus oli vallannut hänet. Jeesuksen persoona oli vallannut hänet. Eikä hän koskaan saanut sitä pois mielestään. Hän eli kovissa koetuksissa. Hän oli niin paljon kärsimyksiä, että joskus ihmetyttää, miten yksi mies kestää sen kaiken, mikä hänellä oli. Mistä hän on muutamalla vedolla kirjoittanut esimerkiksi toisen korintolaiskirjan luvussa 11. Hänellä ei ollut mikään helppo elämä, niin että kun hän puhuu Jeesuksen rakkaudesta, hän ei puhu korulauseita. Hän ei puhu pinnalta, vaan hän puhuu jotakin, millä on todellinen sisältö ja merkitys. Jeesuksen rakkaus oli hänen elämänsä kantava voima, jonka tähden hän oli valmis uhraamaan kaiken. On merkillistä, jos ajatellaan kristittyjä, minä aikakautena tahansa, mutta jos nyt ajatellaan tämän päivän kristittyjä, niin toisille usko, suhde Jeesukseen on taakka. Toisille se on voima. Oletteko ajatelleet sitä? Myöskin meillä henkilökohtaisesti monilla on kokemuksia siitä, miten se on ollut taakka ja miten siitä on tullut voima. Ja tämäkin vielä vaihtelee elämässä. On aikoja, jolloin koemme koko kristin uskon ja uskon elämän taakkana. Ja yleensä se on aina taakka. Silloin, kun me joudumme lakihenkisyyteen. Sillä lakihenkisyys merkitsee sitä, että me jäämme itsemme varaan, suoritustemme varaan. Huomatkaa, lakihenkisyys ei ole sitä, että Jumalan laki on todellinen. Jumalan laki näyttää synnin ja vie Jeesuksen tykö. Lakihenkisyys on oman varansa jäämistä, suorituspainotteista kristillisyyttä. Ja se on aina taakka. Ja me eksymme siihen uskon elämässämme uudelleen ja uudelleen. Ja kaikki ilo katoaa. Ja silloin kun ilo on kadonnut, niin katsokaa vähän, minne olette horjahtaneet tästä evankeliumista ja Jumalan rakkaudesta. Haluaisin vielä sen verran pysähtyä tähän, että miten se rakkaus Jeesukseen syntyy. Että otan siitä pari Raamatun kohtaa. Jeesus sanoo siinä Luukkaan evankeliumin luvussa 7, missä puhutaan syntisestä naisesta. Siis naisesta, jota olemme tottuneet sanomaan syntiseksi. On sekin muuten yksi määritelmä. Yhdestä aina sanotaan, että syntinen nainen. Mutta Jeesus sanoo, siksi sanonkin sinulle, hän on saanut monet syntinsä anteeksi, hänhän osoitti paljon rakkautta. Mikä merkitsee, että sen tähden hän osoitti paljon rakkautta. Rakkaus syntyy anteeksiannosta. Ja mitä syvemmin me koemme Jeesuksen anteeksi annon, sitä syvempi rakkaus myöskin häneen syntyy. Nämä kulkee käsi kädessä. Johannes sanoo sen näin, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja tämä Ukkosen Jyrinän pojaksi nimetty mies on se, josta sitten myöhemmin sanotaan, että hän oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Hän itse halusi käyttää tätä nimeä. Sillä vain sen kohtaa nimen, että hän on se, jota Jeesus rakasti, teki hänestä rakkauden apostolin. Joka tapauksessa Paavali nyt sanoo, että elämä on minulle Kristus. Ja me kysymme, mitä se merkitsee käytännössä. Ensinnäkin voimme sanoa, että Kristus hallitsi hänen tekemisiään. Jakeissa 22 ja 23 hän sanoo, jos jään elämään täällä ruumiissa,
siitä koituu hedelmää työlleni. En tiedä, kumman valitsisin. Olen ahtaalla näiden kahden välissä. Minulla on halu eritä täältä ja olla Kristuksen kanssa. Sehän olisi monin verroin parempi. Toisin sanoen, hän halusi tehdä jotain evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja näiden rakkaiden ystäviensä auttamiseksi. Hän halusi julistaa Kristusta. Kristus hallitsi hänen elämänsä tavalla, joka pakotti hänet tekemään jotakin. Tosiasia on, että mitä enemmän Kristus saa meissä sijaa, mitä enemmän hän hallitsee, sitä enemmän meidän sydämemme myöskin avautuu tekemään hänelle jotakin. Me emme voi patistaa toinen toistamme. Emmekä me voi koskaan vaatia, että toiset tekevät jotain samaa, mitä itse teemme. Sillä me olemme niin erilaiset, eivät ruumissakaan kaikki jäsenet tee samaa. Kaikki tekevät omaa. Mutta kun hän valtaa, hän avaa sydämen. Jos ajatellaan vielä niitä kolmea ihmistä, Lyydiaa, tai sitä orjatyttöä tai vanginvartijaa, niin Lyydiasta sanottiin, että hän avasi kotinsa, hän vaati heitä tulemaan hänen luokseen. Hänellä oli ilmeisesti tilat, niin että neljä miestä voitiin vaivatta majoittaa, ja seurakuntakin voi kokoontua hänen kotonaan. Se merkitsi sitä, että hän antoi alttiiksi kotinsa. Hän antoi tähän varoja, joita koko tämä homma nieli ilmeisesti aika lailla. Hän antoi siihen oman kunniansa, sillä koko kaupungissa puhuttiin, että se purppura myy ja se liikenainen, ootteko kuulleet, se on kääntynyt tähän uuteen oppiin ja uskoon. Nyt se uskoo sitä ja sitä. Ja vielä kun Paavali piestiin julkisesti, niin myöskin Lyydian maine oli vaakalaudalla. Koko hänen liiketoimensa oli vaakalaudalla. Mutta hän avasi kotinsa, hänellä oli sydämen pakotus tehdä se. Ja kun vanginvartija tuli kristityksi, niin hän ensimmäisessä kävi putsaamaan näiden miesten haavoja, joista hän ei ollut välittänyt tuon taivaallista siihen mennessä. Ja sitten laitettiin, kuulkaa, yhteysateriat, oikein juhlaateriat hänen kodissaan. Koko perhekunta, joka oli kastettu, oli siellä juhlaaterialla. Sillä sydämet aukeavat. Kristus hallitsee meidän tekemisiämme. Se ei tarkoita, että kaikki on julistajia, mutta kaikilla on jotakin, mitä haluaisivat hänelle tehdä, mitä voivat hänelle tehdä. Toiseksi Kristus hallitsi hänen olosuhteitaan. Hänellä oli paljon vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, vaikeita ihmisiä, niukkaa elämää. Jopa niin, että hän kirjoittaa välillä olleensa nähneensä nälkää ja vilua, kulkeneensa vähissä vaatteissa ja kohdanneensa kaikenlaista vastustusta ja kaikkea muuta. Ja sitten hän sanoo, 4. luvun jakeissa 11-13. Olen oppinut tyytymään siihen, mitä minulla on. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin olen tottunut. Sekä olemaan ravittuna että nälkäisenä. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Minä voin kaiken hänessä, joka minua vahvistaa. Hyvät ihmiset, minä voin kaiken hänessä. Minä voin kaiken hänessä, vaikka olen työtön. Voin kaiken hänessä, vaikka minulla on tätä sairautta. Minä voin kaiken hänessä, vaikka minulla on työpaikalla niin vaikea ihminen. Minä voin kaiken hänessä, vaikka minulla on niin paljon murhetta lapsista. Kaikki minä voin hänessä. Hän ajattelee, että olosuhteet eivät ole ne, jotka häntä hallitsevat, jotka ovat niin kuin tyranni hänen elämässään. Vaan olosuhteiden yläpuolella on kuitenkin Jumala. Olosuhteiden yläpuolella on Jeesus Kristus. Elämä on minulle Kristus. Ja kolmanneksi, Kristus hallitsi hänen ajatuksiaan. Oli hänen syvimmän kiinnostuksensa kohteena. Kyllä minä ymmärrän, jos meistä tuntuu tämä puhe kummalta. Tämä luotaa niin kuin sen laatuista hengellisyyttä, jota me emme nykyään kovin paljon käsittele. Paavalista on pakko sanoa, että hän oli toimenmies. Ei hän ollut mikään nynny. Ei hän ollut mikään semmoinen, että hän olisi ollut mietiskelijä, joka olisi vetäytynyt elämästä sivuun. Hän kerta kaikkiaan vei evankeliumia maasta toiseen kärsimyksistä välittämättä. Meillä ei ole edessämme mies, joka olisi ollut pehmo negatiivisessa mielessä, saamaton, joka olisi voinut sanoa, että elämä on minulle Kristus, kun hänestä ei mihinkään muuhun ollut. Ei, vaan meillä on mies, älykäs mies, pystyvä mies. Ja tämä mies voi sanoa, että elämä on minulle Kristus. Että hän voi sanoa, että hän sais syvimmän tyydytyksen elämänsä Kristuksesta. Siitä yhteydestä, mikä hänellä on Kristukseen. Jos ajatellaan tätä nyt ihan arkisesti, niin... Minä ajattelen sillä tavalla, että me teemme kaikenlaista työtä täällä elämässä. Yksi on toimistossa ja joku kenties on opettaja ja joku on rautatien virkamies ja joku on lastentarhassa ja niin edelleen. Meillä on harrastuksia. Joku todella käy siellä hirviporukassa. Joku pelaa vapaa-aikansa jalkapalloa tai tennistä. Ja jos on vähän enemmän rahaa, voi käydä tuolla golfaamassa, ja toisetkin sanoo, että onpa sillä rahaa, kun se käy niin kalliin harrastuksenkin ottanut. Me elämme tätä. Me istumme illalla, katsomme televisiosta Derrickiä, mitä se nyt tekee. Kaikki tämän elämän keskellä. Ja meillä on kaikessa tässä yhteys Jumalan kanssa. Tämä se kummallinen asia on. Jos ajatellaan meidän rukouselämääkin, niin kristillisyys ei ole sitä, että minun täytyy rukoilla. Vaan me rukoilemme ensisijassa sitä varten, että meillä on yhteys Jumalan kanssa. Me pidämme sitä yhteyttä yllä. Me haluamme ikään kuin varata aikaa olla hänen kanssaan. Kun meillä on hyviä ystäviä, me haluamme olla näiden ystävien kanssa. Me varaamme aikaa. Voimme puhua puhelimessa tunnin kaksi. Varsinkin naiset, silloin kun miehet ei ole ihan paikalla. Sen takia, että meillä on tämä yhteys. Miehet istuu saunassa, kyllä niilläkin yhteytensä on. Kun Jumalasta puhutaan, niin me rukoilemme. Me ikään kuin menemme omaan kammioomme. Mä en puhu nyt fyysisestä kammiosta. Vaan minä puhun siitä sydämen tilasta, jolla me niin kuin asetumme Jumalan eteen, jolla me ajatuksissamme asetumme hänen valtaistumensa eteen. Ajattelemme häntä, puhumme hänelle, ajattelemme ristiinnaulittua Kristusta, ajattelemme sitä, mitä hän on tehnyt meidän edestämme. Ajattelemme sitä, miten hän on isän oikealla puolella, puhuu meidän puolestamme. Ja me puhumme hänen kanssaan asioista. Joskus haluamme olla enemmän hiljaa. Siinä on mitään kaavaa. Me rukoilemmekin niin eri lailla kaikki. Me emme pysty rukoilemaan edes niin kuin meidän puolisomme rukoilee. Tämä yhteys on niin persoonallinen asia. Ja kun me luemme Raamattua, me emme lue sitä varten, että me on käsketty lukea lukupäivässä tai jotakin muuta. Vaan me luemme sen tähden, että me haluamme olla tämän Jumalan kanssa. Me haluamme jotenkin kuulla, mitä hän puhuu. Me haluamme niin kuin hengittää sitä ilmaa. Eikä siinä ole ensisijaisesti se, miltä musta tuntuu, mitä mä koen. vaan se, että minä olen hänen kanssaan ja katson, mitä hän puhuu, vaikka sitten pitäisi lukea, kuinka monta metriä pitkä oli ilmestysmaja ja kuinka monta kangasta siinä oli päällä. Siinäkin on oma tarkoituksensa. Ja me kysymme Jumala, mitä puhut? Mikä se viesti on? Elämä on minulle Kristus. Elämä on Kristus silloinkin, kun työpaikalla on hirveä kiire ja paine ja ylitöitä ja tulla kotiin ja lapset huutaa ja mies on äkäinen tai vaimo on äkäinen eikä saa ruokaa aikaiseksi. Siltikin tämä on totta. Tämä on kristityn erikoisuus. Me vain elämme sitä hyvin eri tavalla ja jotkut hyvin pinnallisesti, jotkut syvemmin kuin toiset. Mutta mä haluan sitä jotenkin kuvata, että me edes tajuaisimme, että semmoista on. Että se on mahdollista, että sitä eletään niin kuin Paavali esimerkiksi eli. Ja tämä mies sanoo, että kuolema on voitto. Jos ajatellaan yleistä asennetta kuolemaan, niin ihmiset eivät halua, että kuolemasta puhutaan. Nyt siitä on hiukan avauduttu puhumaan, kun puhutaan saattohoidoista ja muista. Mutta itse kuolemasta. On ihan kummallinen asia, kun mennään sairaalaan katsomaan jotakin ihmistä, tiedetään, että kohta kuolee, niin me sanotaan, että kyllä sinä siitä nouset. Mä en käsitä, miksi pitää sanoa, että sinä siitä nouset, kun selvästi tietää, että ei nouse, jos Jumala ei suurta ihmettä tee. Realiteetti on, että elämän aikaa voi olla hyvinkin vähän. Mä ajattelin yhtä avioparia, siitä on jo pitkä aika, en muista edes paikkakuntaa, millä se tapahtui. Jossa toinen oli ihan kuoleman rajalla. Ja he halusivat esirukousta. Ja sanoin tälle pariskunnalle, että eikö olisi ihanaa nyt, kun olette näin rajan tuntumassa. Yhdessä ajatella taivasta. Yhdessä ajatella iankaikkista elämää. Sitä, mihin toinen kohta astuu. Ajatelkaa, että te saatte katsella näitä näkymiä, jos te pysähdytte sitä ajattelemaan. Koko ajan katsokaa se, että tuleeko ihme, tuleeko profeetia, paranenko minä. Ei voi keskittyä edes ajattelemaan. Me emme haluaisi ajatella kuolemaa. Yksi ihminen sanoi minusta hyvin viisaasti, että hän pelkää kuolemista, mutta ei kuolemaa. Hän oli 50 oleva uskova nainen, joka kuoli pari viikkoa sitten. Kuoli aika nopeasti lopulta, vaikka on sairastanut 5 vuotta. Mutta hän odotti sitä. Mä vaan pelkäs sitä kaikkea kärsimystä, mikä siihen liittyy. Toiset vihaavat kuolemaa, toiset alistuvat, jotkut uhmaavat. Useimmat ihmiset nykyään elävät niin kuin kuolema ei koskaan tulisikaan. Minusta on mainiota, kun minun äitini, joka on nyt 91-vuotias, sanoi tässä viimeksi tavatessamme, että kun mä olin 65-vuotias, niin mä ajattelin, että kuolema ei tulekaan. Siis se tuntui niin kaukaiselta. Nyt hän ajattelee toisin. Tosin en usko, että vieläkään ihan todellisesti, koska hän on niin terve. Paavali sanoi, että kuolema on hänelle voitto. Kuolema on voitto vain Uuden testamentin ja evankeliumin pohjalta. Sitä varten, että nykyään ei ajatella näin, ihmiset uskovat mieluummin jälleen syntymisiin. Se on uskomatonta, miten tämä oppi leviää. Katsokaa, siihen on niin helppo uskoa sen tähden, että ei ole elämä. Ihmiset pakenevat kuolemaa. Jos ajatellaan hinduja, jotka uskoo jälleen syntymään, niin heille se on kärsimystä. Ja he toivovat, että he pääsisivät pois tästä jälleen syntymisen ketjusta. Länsimaalainen on nyt niin ihastunut, että ihanaa, kun pääsee tähän jälleen syntymisen pyörään. Jotain tässä on nurin. Mutta kristityn asenne on toinen. Sen tähden, että uusi testamentti, me tiedämme, että Jeesus on todellisesti ylösnoussut. Meillä on yksi, joka on noussut. Hän on esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Ja Paavali jopa sanoo, että jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, turha on teidän uskonne. Turha on myös meidän saarnamme. Se on niin merkittävä, luovuttamaton asia. Jos ajatellaan kirkon julistusta tänä päivänä, niin yhä enemmän taivutaan siihen, että ylösnousemuksesta puhutaan, mutta siitä ei puhuta historiallisena tosiasiana, vaan uskonnollisena. Niin, että sillä on uskonnollinen sisältö, eikä sovituksesta puhuta sillä tavalla historiallisena, vaan uskonnollisena. Tätä voidaan hienommin sanoa eksistentialismiksi. Tämän sanan sanon niille, jotka ovat enemmän filosofiaa ajatelleet ja tutkineet. Katsokaa, ajatus on se, että kaikillahan meillä on kärsimykset niin kuin Kristuksella. Kuunnelkaa pääsiäisajan saarnoja. Niissä puhutaan pääasiassa kärsimyksistä, ihmiskunnan kärsimyksistä, ei Jeesuksen sovituksesta. Kuunnelkaa ylösnousemussaarnoja. Niissä pyritään antamaan toivoa, kuinka elämässä voidaan nousta vaikeuksista voittoon, mutta ei historiallisesta ylösnousemuksesta. Jos Jeesus ei ole noussut ylös, meillä ei ole mitään. Koko kristinusko on humpuukia. Tämä on realiteetti. Ja sen perusteella, että Kristus on noussut ylös, me voimme sanoa, että kuolema on voitto. Vain tältä pohjalta kuolema on voitto. Jeesuksesta sanotaan, että hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin välityksellä. Meillä on perusteltu toivo, ylösnousemustoivo. Sen tähden, kun uskovat kuolevat, pitäisi aina kiittää Jumalaa jokaisesta uskovasta ja siitä, mitä Jumala on tehnyt näiden elämässä. Pitäisi antaa kiitos ja kunnia Jumalan armosta, ajatella taivasta ja iankaikkisuutta. Uskovaisten hautajaiset ovat tietyllä lailla riemujuhlaa, vaikka niissä vallitsee suuri ikävä ja läheisten suuri murhe. Se on toista kuin niitä, jotka eivät ole uskovia. Nykyään tosin opetetaan, että ihmisen ei tarvitse taivaaseen pääsemiseksi mitään muuta kuin kuolla. Ei mitään parannuksia. Mutta näin ei Raamattu sano. Paavalilla oli halu kuolla. Hän sanoi, että hän on ahtaalla näiden kahden välissä. Minulla on halu eritä täältä ja olla Kristuksen kanssa. Se ei johtunut uupumuksesta tai masennuksesta tai itse tuhon ajatuksista. Hänelle kuolema merkitsi sitä, että hän saisi aina olla Jeesuksen kanssa. Mekin saamme olla aina Jeesuksen kanssa, nähdä hänet, viettää koko ikuisuuden katsellen häntä. Saamme katsella hänen kasvojaan, siinä on taivas. Siinä on ikuinen ilo. No, kun koululaisille puhuu tästä, niin koululaiset sanoo, eikö sieltä aika niin pitkäksi. Mutta jos ajattelemme, että meillä on siellä hän, joka on meitä rakastanut, josta on tullut meidän elämämme merkittävin asia. Ei taida tulla aika pitkä. Mutta tämäkin täytyy elää ennen kuin voi tajuta, mikä on se ydin, kun kristityt puhuvat taivaasta. Siellä on paljon muutakin, johon ei voi puuttua. Mutta kun Nousiainen siinä runokirjassaan leipää ja suolaa kuvaa taivaasta, niin hän sanoo sen, siinä on runo, viimeinen runo perillä. Ja siinä hän sanoo sen runon lopussa näin. Mutta ennen kaikkea muuta, välittämättä mistään muusta taivaan ihanuudesta, minä haluan ensiksi nähdä Jeesuksen veriylkäni. Minä haluan langeta hänen jalkoihinsa ja peittää ne suudelmilla. Ja jos hänellä on aikaa, minä haluan syleillä häntä ja ja katsoa hänen kirkastettua muotoaan. Minä haluan kuluttaa ensimmäiset 1000 vuotta vain hänen muotonsa katselemiseen ja tuntea, että hänen nimensä on otsassani. Vasta sitten minä haluan nähdä taivaan muun ihanuuden ja kuunnella taivaan ääniä. Sillä hän on minun veriylkäni, hän, joka pelasti minut iankaikkisesta pimeydestä ja kadotuksesta. Niin, kun ollaan kerran perillä Jumalan armosta ja Jeesuksen veren voimasta. Tähän olisi oikein sopiva lopettaa. Sittenkin mä haluaisin tehdä kysymyksen. Onko elämä meille Kristus? Onko kuolema voitto? Ehkä on vielä vaikeampi sanoa, että elämä on minulle Kristus, kuin sanoa kuolema on voitto. Siltikin taitaa olla niin, että kuolema on voitto vain, jos elämä on Kristus. Jotenkin nämä on kytköksissä. Ja kuitenkin meidän sydämemme jotenkin, niin kuin, kuinka se nyt sanoisi, niin kuin värisee. Sillä ei oikein voi semmoisella syvällä rintaäänellä sanoa, tottahan elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Hyvin arasti sanomme. Sinne päin. Niin uskoisi. Voidaan vielä sanoa, että ei edes kuolema voi viedä kristityn syvintä iloa. Ei edes kuolema. Me voimme itkeä kivuissa ja tuskissa. Kuitenkin meillä on aina päämäärä, johon voimme astua. Pohjalla meillä on aina ilo, silloinkin kun itkemme. Tämä luvun loppuosa oikeastaan puhuu nyt siitä, miten seurakunta oli monissa kärsimyksissä. Ja niissäkin voi iloita. Teille ei ole nyt kärsimyksen aika, mutta sekin tulee. Siltikin voi iloita. Aamen. Kysytään, onko kysymyksiä ja ajatuksia. Onpa ihme, että kukaan ei tohdi sanoa mitään. Mä luulen, että tämä herättää myöskin kysymyksiä. Mä en usko ollenkaan tähän tyyneen. Niin, sekin on ihan totta. Mähän tässä riepotan kuitenkin ääneen kaiken aikaa. Eikä mulla ole ollenkaan tarvetta esiintyä yhtään se hengellisempänä kuin on. Te tosin kyllä ajattelette, että mä oon paljon hengellisempi, mitä mä oikeasti onkaan, kun mä puhun näitä. Mutta tämä sana on sama meille kaikille. Ei voi niin, en minä halua mitenkään asettaa itteni kovin korkeaa.
Kirkastumiseen kenties sitten oikeastaan tämä pinnistelemällä vai nostamalla kädet pystyyn?
No sinä voisit nyt vastata kyllä tähän ihan itse. Ei Kristuksen kuvan kaltaisuuteen pääse kyllä ikinä pinnistelemällä. Siitä päästään fariseuksiksi, niin. Kun oikein pinnistelemällä. Ai tämän halusin. Mutta sen kuvan katselemiseen päästään. Sä halusit sanoa, että kun nostaa kädet, nykyään nostetaan kädet, kun lauletaan ylistyslauluja. Mutta minä kyllä ajattelisin, että ylistyslaulujakin voidaan laulaa todellisesti vain, jos ensin on notkistettu polvet ristin edessä. Se ei tarkoita sitä, että pitää välillä välttämättä rukoilla polvillaan, mutta sydämessään polvistutaan. Silloin voidaan oikein ylistää.
Kristityön elämässä, niin kuin voi
Mä kyllä ajattelin, että jos olisitte niin kovin täydellisiä, niin mitä ihmettä te Kristuksella tekisitte? Ei, tää on tosi asia. Tämä meidän vaivan alaisuus panee meitä katsomaan häneen. Myöskin sen toteaminen, että on pinnallinen, sekin, että on puolinainen. Sekin, että ajattelen häntä niin vähän, tee hänelle niin vähän. Että rukouselämäkin on niin heikko, Raamatun lukukin on niin heikko.
Paavali ei ollut omasta mielestä edes puolinainen, se oli syntisistä suurin omasta mielestä.
Mutta näistä ei auta tehdä teatteria, näissä pitää aina olla aito. Olla sitä just mitä on, eikä mitään muuta. Ja Herrallekin on ihan hyvä puhua asiat juuri semmoisena kuin ne ovat. Mutta katsoa aina ristille sitä todellisuutta. Kuuluuko tämä sinne perälle asti? Kysymys on siitä, että mitä, jos nyt ihan lyhyesti tän sanoo, että mitä sitten, kun ei aina oikein huvita lukea Raamattua, ja kuitenkin pitäisi Raamatun sanaa hyvin tuntea, ettei joutuisi kaikkiin harhoihin, ja kun toiset sanoo, että Jumala kuitenkin tekee ohi Raamatun, niin eihän hän kuitenkaan tee, että Raamattu on niin tärkeä. Mutta kun ei oikein huvita sen lukeminenkaan. Ja jos tästä asiasta puhutaan, niin tämä on meidän yhteinen ongelma. Joka ikinen tässä huoneessa käy taistelua Raamatun lukemisessa. On sellaisia luonteita, jotka ottaa jonkun asian niin, että ne tekee sen aina niin kuin juna. Kun ne pääsee raiteelle, niin ne puksuttaa sitä samaa raidetta. Niin, että ne joka aamu lukee tiettyyn aikaan tai illalla tiettyyn aikaan. Mutta ylipäätään mä ajattelen, että tämä on meidän kaikkien yhteinen ongelma. Ja tämä on sitä varten niin vaikea asia, että meidän oma lihamme ja mukavuutemme panee vastaan. On helpompi katsoa televisioa, kun lukee Raamattua. Tai tehdä mitä tahansa muuta, kun lukee Raamattua. Ja siihen vaikuttaa myöskin maailma, se, että niin monet muut asiat täyttää meidän elämän ja mielen, että Raamattu jää niin kuin usein viimeiseksi. Ja sitten siihen vaikuttaa perkele, joka ei mitenkään antaisi meidän lukea. Meillä on aika kova vastustus tässä. Ja silloin kun ei huvita lukea, niin mä ihan käytännössä sanoisin muutaman tämmöisen asian omasta kokemisestani. Silloin kun mä oon joutunut ihan jumiin, niin mä oon saattanut ottaa jonkun elämäkerran, tämmöisen jonkun kristityn elämäkerran tai muun, jossa on niin kuin saanut katsella Jumalan töitä, joka on sitten auttanut tarttumaan uudelleen Raamattuun. Sillä jos Raamatun lukemiseen jää tauko ja pitempikin tauko, niin on hirveän vaikea päästä uudelleen kiinni. Sitten toinen, mikä myöskin näyttely on käytännössä ihan tarpeellinen, on se, että kun on päässyt vieraantumaan Raamatusta, niin sitä pitäisi tutkia vähän enemmän. Siihen ei pääse kiinni lukemalla luvun noin nopeasti läpi. Vaan silloin pitäisi käyttää vähän enemmän aikaa, varata vähän enemmän. Määrästä ei ole kysymys sinänsä, sillä joku voi lukea monta lukua, joku voi yhtä jaetta lukea monta viikkoa. Koska se jae vaan puhuu ja puhuu, ei pääse siitä ajatuksissaan irti. Mutta lukea sen verran enemmän, että tavallaan kun pääsee sukeltamaan uudestaan siihen sanan sisälle. Tämä on vähän samanlainen asia kuin jos on joku ihminen, jonka kanssa ei ole pitkään aikaan voinut olla ja tuntuu, että ihan välit vieraantuu. Sen joskus puolisonkin kanssa. Me tajuamme, että nyt pitää olla yhteistä aikaa vähän enemmän. Nyt pitää olla aika, jolloin voidaan puhua. Muuten ne välit katkee ihan kokonaan. Ja näin on myöskin tämä, että vähän enemmän aikaa. Ja sille, että antaa ajatustensa kulkea siinä, mitä siinä on, vaikka yhteen jakeeseen kiinnitys, vaikka yhden jakeen opettelisi ulkoa. Ja jos joskus on sellaisia aikoja, tuntuu, että kerta kaikkiaan mikään ei näytä menevän nyt perille, niin Pyhä Henki vie sen sittenkin. Joskus on sitten ajatellut, että on aikoja, jolloin joku pitää tauko ja jolloin tarpeen pitää tauko. Tämä on tietysti nyt toisin kuin ylipäätään aina sanotaan, että pidän rautaisella kädellä kiinni aamuvartiosta. Sitä varten mä sanon tämän tietyllä lailla varovaisesti ja sittenkin näyttää olevan. Joskus on niin kuin tavallaan annettava semmoinen aika. Mä sanon tämän vain sitä varten, että tässä on niin suuria eroja ja tässä pitäisi käyttää kyllä tervettä järkeä ihan, kuinka hoitaa tätä asiaa. Mutta ilman sanaa meidän uskon elämä kyllä näivettyy. Me emme tule toimeen ilman. Ja on sanonut niillekin, jotka on ollut oikein kipeitä tai on elämäntilanne sellainen, että eivät kerta kaikkiaan jaksa, että lukisivat edes päivän tunnussana ja opettelisivat yhden jakeen ulkoa, mitä voisivat koko päivän ikään kuin maistella. Teillä voi olla monia muitakin keinoja kyllä tähän asiaan, jos niitä ruvettaisiin tässä nyt kokoamaan.